bekleyer adatlık radyo sayar. Ertiriniz hayırlı olsun kadırlı dinleyicileri. Şun 2017 yılın 19. oktyabrı hepdenin penşenme güne. Havarlar günlülüğü gitleşimde başlayarız. Programımızın esası bölümüne geçmeden odol terdilikler bilen tanış olun. Olur bilense de men Sehra Gulam'la bir tanıştır yarın. Iran hükümet güýçleri öň kurd güýçlerinin gözegçiliginde bolan ýurdun Nineveh we Diyala welaýetlerindäki territoriýalaryň kontrolyny ýa-da alandyklaryny aýdýarlar. Iran armiýasynyň 18 oktýabrda ýaýladan beýanatynda aýdylmagyna görä, gürrüň edilýän territoriýa Irak güýçleri girmezden öň kurd peşmerga söwüşçüleri çykarylypdyr. Şeýlede beýanatda ýerine alınan territoriýalaryň arasynda Iran demokratik Nineveh welaýetiniň Mosul bendiniň we Sinjar şäheriniň hemde Bagdadyň demokratik gündorunyň Diyala velayetinin Nanakin ve Jalavla şehirlerinin bardığı aydılyar. Şeptanın başında Irak'ın eskerleri ve olorun yaran güçleri Kirkuk şehirinin gözükçülüğünü ele geçirdiler. Bu harba operasyalar Kurt resmilerinin ödlerinin avtonom regionunda şeyledi Kirkuk şehirinde garaşsızlık referendumunu geçirmeğinden 3 hepte sonra gavat geldi. Bağdat bu referendumu bir kanun deyip atlanırdı. Premier Minister Haydar Al-Abadi bu operasyaların Irak'ın bütünlüğünü koruma için derin urduğunu aytdı. Kurt regional lideri Masud Barzani parahatçılığı çağırdı, emma Kurt qarashsızlığı uğrunda görüşmeyi devam ettirecektiğini vaada verdi. 17 oktyabrda Birleşen Ştatlaryň dronlary tarapyndan amala aşyrylandygy guman edilýän raketa hüjümleriniň ikinji tapgyrynda Talibanyň ýene-de adynan 11 söwüşçüsi şolsanda ýokary derejeli komandiri öldürildi diýip resmiler aýdýarlar. Bu waka Owansanyň we Pakistanyň serhet regionyna edilen raketa hüjümlerinde 20 söwüşçü öldürilenden bir gün soň boldy. Pakistanyň federal dolandyryş tire taýpalar regionynyň bir bölegi bolan Kurram sewitiniň administrativ resmisi Basir Han Vaziri raketalaryň Talibanyň boku yerlerine atylandygyny we munyň soňky 2 günüň dowamında adynan 31 adamy öldürendigini aýtdy. Owan resmisi 17 oktýabrdaky soňky dronly hüjümlerde Talibanyň 35 tane söwüşçüsiniň şolsanda Pakistanyň Taliban toparynyň komandiri Abu Bakr'ın we beýleki ýokary derejeli jeňçileriň öldürilendigini mälim etdi. Paktiya vilayetindaki kanun çıkarcı Mujib Rahman Çakmani sonku raketaların Taliban söğüşçüleri önkü hücumda öldürülen cengçilerin cesetlerini yığınayan mahalı atılandığını aytdı. Kiyevde Prezident Petro Poroshenkonyň korrupsiýa garşy reformalary kabul etmegini ýa-da wezipetinden çekilmegini talap edýän Ukrain protestçileri onlarça çadyry dikmek arkaly ýurdun parlamentiniň golyndaky esasy köçäni böwetlediler. 17 oktýabrda 4500 çemesi protestçi Khrushchevskaya köçesiniň ugrunda we Verkhovna Radanyň daşyndaky Marinski seýilgähinde çadyrlary dikdiler. 18 oktýabrda bu ýerdäki ýüzlerçe protestçi özleriniň talaplary ýerine ýetirilýänçe ýa-da çekilmejekdigini aýtdylar. Ukrain milli polisiýasynyň başlygy Serhiy Knyazew habarçylara beren maglumatynda resmiler çadyrlary zorluk bilen aýyrmagy planlaşdyrmaýar diýdi. Biz köne ýalňyşlary gaýtalamak islemeýäris. Biz raýatlaryň öz islegilerini beýan etmek hukugyny üpçün etmek isleýäris diýip Knyazew aýtdy. Şeýlede ol demonstrantlaryň sewite çadyrlary polisiýanyň barlygyndan geçirmän getirmegi netijesinde dören uruş dabady iki polisiýa ofitseriniň yaralanandygyny ve ketelhana yerleştirilendiğini belledi. Gırgızistan'ın Premier Ministri Sapar Isakov Gırgız-Gazak serhedindäki krizisi maslahat etmek için 18 oktyabrda Gazakistan'a sapar ediyar. 10 oktyabrda Gazakistan öz gümrük nokotlarında gözükçülüğü güçlendiren son bir yerde uloğların ve adamların ulu nuotu emele geldi. Gırgızistan'ın Ministerler Kabinetinin Siyasi Departament bölümünün başlığı Çıngız Esenkul Ulu Adatlık Radyosu'na veren malumatında Isakov'un Astana ediyen saparının 17 oktyabrda Gazakistan'ın Premier Minister bilen geçirilen telefon gepleşinde tasdiklanandygyny aýtdy. Gazak-Kırgız serhedinde gözegçiligiň güýçlendirilmegi wezipe möhleti tamamlanyp barýan Kırgız prezidenti Almazbek Atambayevyň gazak häkimetlerini Gırgızistanyň içerki işlerine goşulmakda açyçan aýplamandan bir näçe gün soňra gawat gelipdi. 7 oktýabrda Atambayev goňşy Gazakistany kandidatlaryň biri Umurbek Babanowa açyçan goldaw bermek arkaly ýurdun prezidentlik kampaniýasyna goşulmakda aýplady. Atambayev köpçülükdeden şol çıkışında Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayevi 14 ýyl häkimet başında galmakda tanqid etdi. Gazak resmileri bu aýplamalary